Gawn ni gydweddio. Dad, Dyw y bendithion wyt ti, Dyw heilioni, Dyw hael, Dyw y rhoi, Dyw y cariad, Dyw yr aberthu. A da ni yn dyheu fod yn debyg i ti yn dy holl rinwedda. Felly llanwn ni asgariad at y ras a dy gyfiawnder, fel yn bod ni hefyd yn bobl hael, yn bobl sydd yn rhoi, yn bobl sydd yn rhannu i dy waith di, gwaith yr arglwydd Iesu Grist, a gwaith dy deyrnas yn y byd. Cymer yr arian yma, bore yma, nid er yn mwyn ni, ond er gogoniant i ti dy hun. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Diolch yn fawr.
Iawn i'r croeso bawb a croeso ffrindiau sydd wedi ymuno hefo ni. Da ni wedi darllen darn o salm hefo'n gilydd. Dwi eisiau ni y rhai ar y ddeg yma darllen y darn ddi. A dwi eisiau bawb ar y chwith yma yma darllen y darnau coch. A da chi'n gweld na salm 136 ydy hwn, a mi nawn ni bob yn ail. Diolchwch i'r adwy, mae e mor dda ato ni.
Mae e'n heilio'n i'n ddiwedd.
Rhowch ddiolch i'r adwy, sydd uwch na'r diwiau i gyd.
Mae e'n heilio'n i'n ddiwedd.
Rhowch ddiolch i adwy, yr adwy i fi.
Mae e'n heilio'n i'n ddiwedd.
Fe ydy'r unig un sydd wedi gwneud gwirthiau rhyfeddol.
Mae e'n ddiwyoni yn ddiddiwedd.
Be sy'n wedi creu y nefoedd drwy ei allu?
Mae e'n ddiwyoni yn ddiddiwedd.
Be sy'n wedi lledu'r ddeiar dros y dyfroedd?
Mae e'n ddiwyoni yn ddiddiwedd.
Be sy'n wedi gwneud y goliadau mawrio?
Mae e'n ddiwyoni yn ddiddiwedd.
Yr hael yn ddiwyoni'r dydd.
Mae ei heilioni yn ddiddiwedd.
A lleiad a ser i reoli'r nos.
Mae ei heilioni yn ddiddiwedd.
Cofiodd amdano ni pan mae'n fer i isel.
Mae ei heilioni yn ddiddiwedd.
A chachil ni o afael ein gyfnion.
Mae ei heilioni yn ddiddiwedd.
Be sy'n rhoi bwyd i fod creadur byw.
Mae ei heilioni yn ddiddiwedd.
Rhowch ddiolch i'r Dduw sy'n yn efoedd.
Mae ei heilioni yn ddiddiwedd.
Gawn ni wedi. Diolch i chi. Arglwydd, da ni hefo'r salmydd yn dy glodfori di. Ac yn datgan eto fod y heilioni di yn ddiddiwedd. Oherwydd Dduw tragwyddol wyt ti. A does na ddim diwedd na dechrau arna ti. Ac felly, does na ddim diwedd ar dy heilioni mawr. Ac ar fore dydd ein nawnsant dewi, da ni'n diolch i ti am yr heilioni hwnnw. Ti ag ata ni fel byd, ti ag ata ni fel cenhedloedd, ti ag ata ni fel cenedl y Cymru. Ac am y modd yr wyt ti wedi gweithio yn plis ni dros y milenia drwy yr ysbryd glân. Tyr datom ni yn awr yn yr ysbryd hwnnw, a gweithredan rymus yn ein hoedfawn. Yn yr oedfawn Cristnogol ar hyd a lled Gymru, drodan yng nghalonaid y bobl. Gad i'r efengil gael ei phrygethu yn rymus, a gadael i galonau pobl fod yn agored i'r newyddion da. Fel bod cenedl y Cymru unwaith eto yn troi yn wenfflam dros yr oen a fi farw drostyd. Gofynnwn yn enw Iesu Grist ein hadlwyr. Amen. Benny cyntaf, yr chafer enw Iesu Cyrici gan seintiau i synen, a holl aneiri flioedd nef, coronwch ef yn ben. Dyma ni dydd Wil Dewi, a da ni dathlu yn Cymreicdod. Na'i sôn chydig bach mwy am hynny nes ymlaen. Ond dathlu dydd Marw Dewi Sant ydy ni, yn y chweched ganrif. A mi oedd Cristnogion yn arfer nodi dydd marwolaeth fel dydd mynd i'r gogoniant bod nhw yn mynd at yr ardwyd. Bod o'n dydd o lawenydd mewn gwirionedd. Oherwydd yn Iesu Grist, mae yna fywyd tragwyddol. Peidiwch â cael eich twyllo i feddwl, a dim ond y bywyd yma sy'n ganddo ni. Mae'r addewid mor glir yn y Beibl bod yr Iesu'n rhoi bywyd tragwyddol i ni. Ac felly, da ni'n dathlu marwolaeth Dewi Sant heddiw yma ar Fawrth y cynta. A da chi'n gwybod ei eiria enwog o gwnewch y pethau bychain. Llawenewch wrth gwrs a gwnewch y pethau bychain. Gynnon ni fideo bach dau funud sydd yn sôn am hyn. A nes i anghofio gwisgo fy nghaeg ar gyfer y fideo. Rwan y mis Mawrth, da ni yn dathlu yn cymreigdod ar y ddydd Gwyl Dewi. Da ni'n cofio ac yn diolch am yn hetifeddiaeth, am yn hanes, am yn diwylliant, am yn barddoniaeth ac am yn hiaeth. Ac yn sylweddoli ond bod ni'n rhan o frithwaith cyfoethog cenhedloedd y byd sydd wedi roi yn ffodd i ni gan Dduw. Mynach yn Dewi Sant, i waith o oedd rhannu yr efengil grisnogol o ddydd i ddydd a sôn am y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Y dyfyniad enwog da ni'n ei gofio gan Dewi ydi arglwydd, rodur a chwiorydd, llawenewch ac hedwch eich ffydd a'ch cred. A gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a glwsoch yn o fi. Yn amlach yn y ffeindio, da ni'n cofio am gwnewch y pethau bychain. A da ni yn anghofio ar bwyslais Dewi Sant, sef cadwch y ffydd a'ch cred. Da ni'n gwybod fod yr hanesion am Dewi Sant yn gymysgfa o chwedlau cefn gwlad ac hefyd o wirioneddau. A da ni'n gwybod bod Dewi yn rhannu y newyddion da am Iesu Grist, yn pregethu yr efengil am gariad Dduw yn yr Iesu, am groes a'i farw a berthol dros gan ni, am ei atgyfodiad ysglennydd ar y trydydd dydd yn concro marwolaeth. Ac wrth feddwl am gwyl Dewi, y peth pwysicaf gallwn ni i wneud ydy cofio am y ffin a'n cred, ond hefyd i rhannu hi hefo'n hyd Gymru. Oherwydd yr hyn mae Cymru i angen fwyaf heddiw ydy Iesu Grist a'r newyddion da.
Diolch Jill.
Am y gwerthfawrogiad. Mae yna y ddyfodol i ddeud, fel cymlynydd teledu, nid i fi. A mae'r fideo ar wefan undeb yr annibynwyr. Petasau chi eisiau gweld ti eto, ond dyna fo. Na ni weddio efo'n gilydd ac i darllen y weddi. A mae'r weddi bach yma, weddi o lle da ni yn cyflwyno'n hunain i ddadlwyd ac yn gofyn i ddadlwyd yn defnyddio ni. Oherwydd fel pobl Iesu Grist yng Nghymru, mae pobl Cymru angen hyn, da chi'n gwybod? A mae'r gwaith da ni'n ei gymlawni, a'r oedfawn, a'r neges da ni'n ei gyflwyno, yn bwysig i bobl Cymru. Felly dewch chi ni weddio a darllen yr weddi hefo'n gilydd. Arglwydd,
y mae'n cymaint o leisiau'n galw arnom yn y byd heddiw. Helpa mi i glywed y lais ni yn eich uchel a chlir. Cymrydwn ni'n hunain i ti yn awr, fel ddyweision ffynlon yma yng Nghymru. Cymrydwn ni'n meddyliau i feddwl yma ddas. Cymrydwn ni'n llygaid i weld angen eraill. Cymrydwn ni'n lleisiau i wedi'r wrtheraeth amdanat ac amgylchiadau. Cymlwyddwn ni'n gwylo i weithio dros y dyrnas. Cymlwyddwn ni'n trai i gerdded yn dymlybrau. Cymlwyddwn ni'n calonau i ddgaru di i'w llaw bob un ac i gari eraill fel y carwn ein hunain. Cymlwyddwn ni'n bywydau i'w ddefnyddio yn ddrosanaeth a her clod i ddenw. Derbyn ni, bendithia ni, a defnyddia ni er ddogoniaeth. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Da ni am gannu yr ail emyn. A sôn am yr atgyfodiad ar ddifigoliaeth mae'r emyn hwn. Dyma fore llawer na disglau a gobaith yn gwawrio'r Jerusalem. Wanta, dwi'n mynd i ofyn i ddri o'r aelodau i ddod ymlaen. Da ni am gael darlleniad gan Bethan Hayes. Yna mae Alison Jones yn mynd i ddarllen cerdd gyfarwydd i ni, ond sydd yn mynegi un arbennig bod yn rhan o genedl y Cymru. Ac yna mi fydd Gwilym Dafydd yn gweddio. Felly dewch eich ymlaen, neu dewch i'r ffrant i stach i ddechrau.
Un iaith ac un ymadrodd oedd i'r holl fyd. Wrth ymdeithio yn y dwyrain, cafodd y bobl wastadedd yng Ngwlad Sinar a ffrigo yno, a dywedasant wrth ei gilydd. Dewch, gwnawn bryddfain a'i crasu'n galed, pryd feini oedd ganddynt yn lle cerig, a ffug yn lle calch. Yna dywedasant, dewch adeiladwn i ni ddinas a thŵr a'i ben yn y nefoedd, a gwnawn i ni enw. Rhag ei gwasgaru dros wyneb yr holl ddeiar. Disgynodd yr arglwydd i weld y ddinas a'r tŵr yr oedd y meibion dynion wedi eu hadeiladu. A dywedodd, y maent yn un bobl a chanddynt un iaith, y maent wedi dechrau gwneud hyn, a bellach ni'r wystwyr hwy mewn dim y bwriadon te wneud. Dewch, disgynwn a chymysgu eu iaith hwy yno, rhag iddynt ddeall ei gilydd yn siarad. Felly, gwasgarodd yr arglwydd hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddeiar, a pheidiasant ac ailadeiladu'r ddinas. Am hynny, y gelwyr ei henw Babel, oherwydd yno y cymysgodd yr arglwydd iaith yr holl byd, a gwasgarodd yr arglwydd hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddeiar.
Hon gan T.H. Perry Williams. Beth yw'r ots gen i fi am Gymru? Damwain a hap yw fy mod yn Ili Bart yn byw. Nid yw hon a'r fap yn ddim byd ond cilcyn o ddeiar mewn y cilfach gefn, ac yn dipyn o boindod i rhai sy'n credu mewn trefn. A phwy sy'n trigon y fangred wedwch chi mi? Pwy ond gwehylion o boblach? Peidiwch da chwi a chlegar am uned a chenedl a blad o hyd. Mae digon o'r rhain heb Gymru i'w cael yn y byd. Rwyf wedi alaru ers tal mae'r glywed grŵn y Cymru bond i grybwyll yn cadw sŵn. Mi af am dro i ysgoi eu lleferydd a'i llen yn ôl i'n cynefin gynt am dychymyg yn dren. A dyma fi yno. Diolch am fod ar goll yn hell o gyffro geiriau'r eithafwyr oll. Dyma'r wyddfau chyw. Dyma lymder a moelni'r tir, dyma llyn a'r afon a'r clogwyn ac arf yng ngwyr dacwr tu llym ganed. Ond wele, rhwng llawr a ne mae lleisiau a drychyleithiau ar hyd y lle, rwy'n dechnes yn sannu braidd ac meddaf i chwi, mae rhyw ysigdod fel bethau'n dod droso fi. Ac mi glywaf gyrfangau Cymru'n dirdynnu fy mron, Dyw am gwaredo. Ni allaf ddianc rhag hon.
Cydweddion, diolchwn i ti ein tad am greu amrywiaeth yn dy fyd. Amrywiaeth cenhedloedd, pobol, ieithoedd, traddodiadau a diwylliant. Mafa iddi ein bod wedi defnyddio'r amrywiaeth hwn fel esgus dros genfigen a chynem. Disg ni barchu cenhedloedd, ieithoedd a diwylliant ein gilydd. A'i gweld yn bethau sy'n cyfoethogi bywyd ein byd. Nid oes ffafr yn dolwg di. Mae pob cenedl, lliw ac iaith yn gyfartal. Gadyn ni felly roi'r un urddas a'r un gwerth ar ein gilydd ac yr wyt ti wedi ei roi arno ni. Diolch am greu Cymru a'i phobol. Diolch fod gennym iaith a diwylliant unigryw a bod yr iaith a'r diwylliant hwnnw'n gallu sefyll yn gyfochrog ag ieithoedd a diwylliannau eraill sydd bellach yn rhan o fywyd Cymru. Gwared ni rhag troi cefn ar y pethau hynny sydd wedi ein gwneud ni'n genedl. Ac yn orthwyia ni i gario gyda ni o'r gorffennol y pethau hynny sy'n mynd i gyfoethogi ein dyfodol. Gwna ni'n falch o'n traddodiadau, yn falch ein bod yn Gymru, nid am ein bod yn well nag unrhyw genedl arall, ond am ein bod yn caru Cymru a'i phobl, ac am weld parhau'r genedl hon, gan y byddai ei deflaniad yn tlodi bywyd y byd. Diolchwn i ti am traddodiad Cristnogol Cyfoethog Cymru. Ac am y rhai y weithiodd ar hyd y canrifoedd i sicrhau fod efengil Iesu Grist yn dod i glyw pobl ein gwlad. Yr ydym heddiw'n cofio ac yn diolch yn arbennig am fywyd Dewi Sant. Diolch am ei ddiwioldeb, ei dosturi, ei ddyfal barhad, a'i sel dros yr efengil. Gwna ni'n debyg i Dewi, yn eiddgar i gyflwyno Iesu a'i neges i bobl Cymru heddiw. Dyroen i'r ysbryd cenhadol oedd mor amlwg ym mywyd Dewi a'i gydweithwyr. Yr ysbryd hwnnw a'i gyrodd ar hyd a lled Cymru i ddweud wrth eraill am Iesu Grist. Cynorthwya ni heddiw i ymateb i alwad Iesu i fynd a gwneud ysgyblion o'r newydd iddo hef. Gweddiwn yn arbennig dros blant ac ieuenctid Cymru. Ar iddynt gael cyfle i ddod i adnabod Iesu Grist a'i garu. Dyroen ni fel eglwysi o dad, baich dros y genhedlaeth newydd sy'n codi yng Nghymru heddiw. Dyroen ni hefyd weledigaeth, fel y gallwn gyflwyno'r efengil iddynt mewn iaith a chyfrwng y maint yn ei deall. Ein gweddi o dad yw y bydd Cymru eto'n dir ffrwythlon i'r efengil, oherwydd fe wyddom fod ar Gymru a'i phobl angen Iesu Grist, a bod y genedl hon, fel pob cenedl arall, ar ei gorau, pan yw'n byw'n agos at y tŷ. Par ein cenedl anwyl rodio yn dy ofn o oes i oes, gyda'i ffydd yng ngair y cymod, gyda'i hymffrost yn y groes. Amen.
Diolch yn fawr i'r trio yna chi am gymryd rhan. Y darlleniad o Genesis sy'n ar ddeg y tŵr Babel, byddai'n sôn chydig yn y bregeth, hon ar un sy'n tu mewn i ni, ac yna y weddi yn sôn am genedligrwydd Cristnogol, nid ryw genedlaetholdeb gil, feirniadol, sydd yn ystyried un genedl yn well na'r llall, ond cenedlaetholdeb agored yn bod ni'n rhan o batrymwaith cenedloedd y byd ac yn rhan o greadigaeth Duw. Ddoedd ar ni ganu yr enfyn hwn, a nes i fwynhau i ganu fo i'r gan hon gymaint. Fel o'n i'n meddwl sa'n i'n canu hi heddiw. Mae'n gyfarwydd i'r rhai ohona ni. Mae'n sôn am enw'r Iesu, a dwi'n meddwl bod ti yn emyn arbennig. Gai ofyn i Carys a Arfon i chwarae trwyddi hi, ac yna nawn ni ymuno yn y gan. Dwi wedi dewis un adnod heddiw yma. Dwi'n meddwl sydd yn addas ar gyfer Hwyl Ddewi. A dyma'r adnod i chi. Mae cyfiawnder yn gwneud gwlad yn unwyd. Neu, fi ac endi, a mae cyfiawnder yn dyrchafu cenedl. ond pechod yn wadd ar phoblau. Da ni'n mynd i ystyried am feddwl am hon. A da ni'n gofyn, beth sy'n gan Dduw i ddweud wrtha ni, Ebenezer, yn canolfan yr Eglwys Newydd bore yma, drwy air. Da ni'n gael y pregeth rymus gym Geraint ddoe. Ac oedd yn sôn am yr adnodd yn Hebreaid, y mae gair Dduw yn fyw a grymus, thymach na ddyn tleddyf, dau finiog. Hynny yw bod y gair yn y Beibl yn siarad efo ni. Nid Daily Post ydi o, nid Western Mail ydi o, nid Daily Mail, nid Tyst ydi o, ond gair Dduw. A pan mae Dduw yn defnyddio'r gair drwy'r ysbryd, mae ganddo fo negas i bob un o'n Jack ohono ni mewn oedfa fel hon. Be sy'n ganddo fo i ddweud wrtha ti ar ddydd Gwyl Dewi, 20:20? Be sydd ganddo fo i ddweud wrth genedl y Cymru, dydd Gwyl Dewi, 20:20? Na ni gael gair bach o weddi, dwi'n chi'n meddwl, ond dwi'n wrth i ni droi at y gair yma, da ni'n sychedig i gael yfed o ddŵr diwiol yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna syched yn ynhenidia ni, fel y rhydd a fref am ddyfroedd, felly mae fenau di yn dyhau amdanat. Ac felly da ni'n dod y bore yma, yn agored i glywed y lais di drwy y Beibl, yn agor yn calonau i deimlo cyffyrddiad a grym ac arweiniad yr ysbryd glad, fel dy fod ti yn cael yn ffordd yn yn plith ni, oherwydd cyfiawnder a fyrchafa cenedl, cyfiawnder sydd yn gwneud gwlad ydy'n wych. A da ni am i genedl a gwlad y Cymru bod yn genedl wych yn dy gyfiawnder di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Tri phen, ond dim ond dau dwi'n mynd i gyfeili ati nhw. Cenedl, cyfiawnder a codi yn y dyrchafu. Ond dwi'n mynd i sôn am y ddau gyntaf yn sydyn bore yma. Cenedl a cyfiawnder. Pan da ni'n gweld y gair cenedl, beth sy'n dod i'n meddwl ni? Beth ydy cenedl? Sut da ni'n diffinio cenedl? Sut da ni'n rhoi siap i'r hyn ydy cenedl? Wel, dyma edrych yng ngeiriadur y Brifysgol. A gweld, dyma'r diffiniad o cenedl. Cenedl? Neu os da chi'n dod o rwla, da chi'n gallu cenedl? Dwi'n rhywbeth i ffwrdd ydy. Cenedl? Cenedl? A mae'n deud yma, hen Wyddeleg, cenel, celtau, cenetl, cen, yn golygu bod rhywbeth yn tarfu ohono fo. Enw fenywau, cenhedloedd, cenhedlau, cenhedlawr. Cymdeithas o bobl byw fel lleol dan yr un llywodraeth, mewn gwlad arbennig, ac ar gysylltu'r hyd yn aml gan undod hanes a thraddodiad, ac iaith. Nasiwn. Nasiwn ni a fel Patrick Elliot ydy. Cymru. Ein nasiwn ni. Cymreithiol, mae'n golygu llwyth, fel i gorf, i oed i chlwyd y gair o'r blaen, tylwyth, teulu, hyd y nawfed ach. Dyna'r hen drefn yng Nghymru, bod chi'n perthyn i rywun hyd y nawfed ach. Ninth removed. Wrach bod gynnwch chi second cousin twice removed. Fel Cymru, da ni'n perthyn, hyd y ninth, y nawfed ach. Dyna oedd yr hen drefn, beth bynnag. Ac yna yn y Beibl, cenhedloedd pobl heb fod yn Iddewon, gwir llychlyn, am ryw reswm, Vikings, rhywogaeth rhyw math, ac yna Saesneg, a Nation Tribe Clan, Kindred Generation, Gentile Bible. A nes i gynnwys hwn oherwydd dyma'r enghraifft cyntaf o gair cenedl yn cael ei ysgrifennu yn y nawfed ganrif, 800 oed Grist, yn y nawfed ganrif, yn llaw ysgrif, The Gospel of St. Chad yn Lichfield. Mae'r llaw ysgrif yw gair yno. Mae'r rhai yw galw'r llaw ysgrif yn efengil Llandeilo. A bod nhw wedi symud o'i reglwys yn Lichfield. A beth sy'n digwydd yn yr llawysgrif ydy bod rhywun wedi sgwennu ar ochr y tudalenna yn y margins, mewn hen Gymraeg. A mae'r gair cenedl, cenedl, yn ymddangos yn ysgrifenedig yn gyntaf yn y llawysgrif yn eglwys Litchfield. Ac oedd rhywun wedi sgwennu lot ar hynny y ddan y thalen. Cenedl, mae beth reisriadol o anodd i'w ddiffinio mewn un neu ddwy o frawddegau. Nes i edrych wedyn yn y Cambridge English Dictionary, oherwydd oeddech chi'n gofod talu fynd i mewn i'r Oxford. Oeddech chi'n talu fynd i mewn iddo fo. Ar y we, dyma'r diffiniad. A country, especially when thought of as a large group of people living in one area with their own government, language, traditions. Neu a large group of people of the same race who share the same language, traditions and history, but who might not all live in one area. Cenedl. Be ydy cenedl? Be ydy cenedl y Cymru? Mae siwr sy'n ni'n gofyn i chi bysa ni'n cael gwahanol atebion. Mae siwr sa Cymru Cymraeg yn ateb o wahanol i Gymru di-Gymraeg. Neu pobl sydd wedi magu yng Nghymru yn ateb o wahanol i bobl sydd wedi dod allan a wedi cael eu mabwysiadu ganddo ni fel Cymru. Mae'n fwy na iaith, mae'n fwy na cefndir, mae'n fwy na traddodiad bod yn genedl. Ac o'n i'n cael traffarth mawr i ddiffinio'n fy meddwl beth oedd. Mae'n gymleth, mae'n fwy cymleth na'r diffiniadau yma. Oherwydd fel Cenedl Cymru, da ni'n gymysgfa o bob math o bethau. Cymysgfa o ieithoedd, cefndiroedd, diwylliant. Ond rwsyn mae'r teimlad yma yn cael onna ni, yn bod ni'n perthyn i'r tir yma. Yn bod ni'n perthyn i'n gilydd am ryw reswm. Bod ni'n rhannu yr un profiadau. Bod ni, dych chi wedi sylwi bod fi wedi torri wan? Ydych chi'n disylwi? Y ddefnos yn ôl es i at yr hair stylist, Matthew. A mae Matthew o dras Africanaidd, ond yn dod yn wreiddiol o St. Melens. Tre ddelen? St. Melens. Llaneirwg di St. Melens. Yn dod o Llaneirwg. A da chi'n gweld, da chi'n siarad. Unna da chi'n fydd efo'r hair dresser. Neu da chi'n trio sgwrsio efo'n nhw. Ac oeddwn i'n sôn am y tywyr glyd a llifogydd. Oeddwn i'n sôn lle o'n i'n mynd ar y wylia. I'm not going this year, there's a wedding I have to pay for, meddwn i. Yn rhanol, oeddwn i'n sôn am y rygbi. A be na'i siarad efo fy nesa? A dyma'n mynd ego, I've been reading some old maps of Cardiff recently. A byddai'n licio edrych ar hen mapiau o Gaerdydd a gweld fi oedd yma. Gweld, mae yna stryd yn Llanedyn, Pennsylvania, di enw stryd. Tudur yn gyfarwydd. Ond y ffarm yna, cyn y stad o'r enw Pennsylvania. A dyna pam roddwyd yr enw. A dyma fi sôn wrtho fo. There was an old castle in Wentlwg, yn Gwynllwg. Castell Meredydd yn mynd nôl i'r ddegfed ganrif pan oedd tywysogion Cymru yn ardal Gwynllwg rhwng Caerdydd a Chas Newydd. A dyma'r bachgen yma, Matthew, o dras Africanaidd yn dweud, dwi'n gwybod dim byd am yn hanes ni. Dwi'n ymwneud dysgu'n hanes ni fel Cymru yn yr ysgol hyd yn oed. A dwi'n meddwl bod o'n warthus. Ac o'n i'n meddwl bod o'n hyfryd, hyfryd, hyfryd. Bod y bachgen yma hefo cefndir o Affrica yn uniaethu hefo fi ynglyn â hanes Cymru. A bod i hanes o yn hanes Cymru hefyd. Ac felly mae bod yn genedl yn rhywbeth cymleth yn dydi. Yn rhywbeth dyrus lle mae yna gymysgfa fawr yn ymplith ni fel cenedl y Cymru ym mhob ar hyn o bryd. Wrth ddathlu'n Cymreigdod, mae'n bwysig Fod ganddo ni'r ymwybyddiaeth yma o barch at y gwahanol fynegiant o Gymreicdod sy'n. Fod pobl yn teimlo bod nhw'n Gymru, yn teimlo bod nhw'n rhan o cenedl y Cymru. Ond fod hynny'n wahanol i'r hyn da ni yn ei deimlau'n brofi. Ond bod ni'n un cenedl. Mae'n beth pwysig yn ddyddi anna de. Wrth i betha ddatblygu. Ac yn hynny, fel oedd Gwilym yn gweddio, yn bod ni yn rhan o amrywiaeth cenhedloedd y byd ynddo. Yn un o lawer. Nid yn well, nid yn waith na cenhedloedd eraill, ond yr un mor werthfawr a phob cenhedl arall. A bod ganddo ni fel cenhedl hawlia i edrych ar ôl yn buddianna yn hunan, i edrych ar ôl yn pobl yn hunan, oherwydd pwy all wneud hynny'n well na ni yn hunan. Oherwydd mae cenhedloedd yn rhan o batrwm a chynllun Dduw sydd yn glir, glir yn y Beibl. Dyna pam nes i ofyn i Betha yn ddarllen Tŵr Babel yna. Oedd y bobl i gyd yn mynd yn un ffurf. Oedd ganddyn nhw un iaith. A doedden nhw ddim isio amrywiaeth. A dyma nhw'n adeiladu tŵr i drio cyrraedd y nefoedd. A dyma Dduw yn edrych ar y tŵr a dweud, nid dyma ydy mwriad i ar gyfer y greadigaeth ac ar gyfer dynoliaeth. Dwi isio amrywiaeth. Dwi'm isio un iaith. Dwi isio llawer o ieithoedd. A dwi isio'r bobl yma ledu dros y byd a chreu amrywiaeth sy'n adlewyrchu cyfoedd fy natur greadigol fi fy hun. A dyna pam fod hanes Babel yn berthnasol i ddydd Gwyl Dewi. Da ni'n rhan o greadigaeth cenhedloedd Dduw. Nid yn well, nid yn waith, ond yn gydradd a chenhedloedd eraill fel Cymru. Ac yna, ewch chi trwy'r Beibl, a mae yna gymaint o ddarna sydd yn sôn am y cenhedloedd. Llyfr yr Actau, dydd y Pentecost. Mae'n rhestru y cenhedloedd oedd yn clywed yr apostolion yn pregethu. A sut ydym ni yn clywed pob un ohono? Yn ein iaith ein hun, iaith ei fam. Ac un o'r pwyntiau yn y fan yna ydy, nid bod yr ysbryd glân wedi galluogi pawb i ddeall, dwi'n siŵr be oedd iaith yr apostolion, ar y mai, groeg?
Hebraeg, groeg ac ar y mai.
Hebraeg, groeg ac ar y mai. Ond oedd nhw'n clywed nhw'n siarad yn ei iaith i cenedl i hunan. A mae hwnna'n beth pwysig yn y fan yma. Ffrigia, Elamitiaid, Parthiaid, Mediaid, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pamphylia, Raith, Libya, tua Cyrene, ymwelwyr o ddifain, Iddewon a Throselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid, y cenhedloedd, hefo'i gilydd, yr amrywiaeth yn clywed yr Efengyl. Ac yna, dach chi'n mynd reit i ddiwedd y Beibl i lyfr y datgyddiad, a mae yna lot o'i reifftiau, a chi datgyddiad 5. Rwy'n chi ddarllen yr adnodau bach yma hefo fi? Roedd yn nhw'n canu
pan hefo fi. Rwy'n ti'n ddewon i gyfrif sgrol ac i dorri ysgrifia. Am ddod ti wedi cael y wlad yn abeth. Ac wedi prynu pobl i fyw a thwaith. Pobl o bob ffrwyth a iaith, hil a chenedl. Rwy'n wedi teimasu dros dyn nhw. A i'n meddwl yn ffeiriaeth i wasad yn ythi ein Dduw.
Yr un pwyslais eto, nid un ffurfiaeth, nid un iaith, ond amrywiaeth yr hyn mae Dduw wedi greu o fewn i ddynoliaeth cenedl. Yr ail beth yn fyr ydy cyfiander. Atgoffa chi o englyn gan Alan Llwyd. Un el sydd wedi bod yn yr Alan. Alan allan diwn edrych. Alan Llwyd. A mae hwn yn cydio efo hon ddarllenwyd gan Alison. Yr ring yma sydd yn calo ni fel Cymru, bod ni'n fregus. Da ni'n genedl fregus. A mae di roi ddo mor, chyma, mae'n tynnu dagraw eithiau'n llygau ni fy ing enfawr Cymru. Fy ngwynfi, fy mhryder, fy mharadwy symryd. ei charu rwyf yn chwerw hefyd, a'i chasau'n serchus. Felly, da chi'n profi hynny? Chi'n teimlo hynny ynglyn â'n cenedl ni? Da chi'n teimlo hynny fel Cristnogion Cymraeg? Oherwydd bod y dystiolaeth Grisnogol yn fredus heddiw yma. A da ni dyheu i Gymru fod yn wahanol. I fod yn Gymru sydd yn caru Iesu Gris. Sydd yn gwasanaethu Iesu Gris. A mae yna un yn ein calonna ni. Dros y genedl fach ryfedd yma. Da ni yn ran ohoni. O be mae, os na Solomon sgwennodd yr adnod yma, neu gasglodd yr adnod yma, mae o'n dweud cyfiawnder addyrchafa cenedl. Mae cyfiawnder yn gwneud gwlad yn un wych, ond pechod yn dwy'n gwarth ar y bobl. Pan oedd Solomon yn byw, mi oedd Israel ar ei chryfan mewn gwirionedd. Oedd yr economi yn ffeiddiannus, mi oedd Solomon wedi ymgyfoethogi yn fawr iawn. Mi oedd o'n ddyn does ac oedd arweinyddion cenhedloedd y byd yn dod ato fo i ofyn cwestiynau ac i gael arweiniad. A dyna ddi llawer o lyfr y diarhebion, dywediadau o wedi gasglu ac wedi i dweud. Mi oedd na gyfiawnder yng nghenedl Israel. Mi oedd na ofal dros yr amddifad, dros y gweddwon, dros y tlawd, dros y bregus, a chyfreithiad yw yn cael ei gweithredu. Ac medda Solomon, mae cyfiawnder yn gwneud gwlad yn un wych. A dyna da ni isio ar yn tir ac yn yn cenedl ni yn hunan, bod na cyfiawnder yn yn plith ni. Yn y lle cyntaf, cyfiawnder cymdeithasol. Bod Cymru'n le da i bobl fyw ynddo fo. Lle mae yna degwch, lle mae yna onestrwydd, lle mae yna arweiniad gloyw gan arweinyddion cymdeithasol a chan wleidyddion. Lle mae hen bobl yn cael y gofal gorau posib. Lle mae y digartref yn cael cartref. Lle mae pobl sydd yn gaeth i gyffuria yn cael triniaethau. Lle mae pobl sydd yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl, nid yn gorfod disgwyl am wythnosau a misoedd, ond yn cael gwasanaeth ar gyfer i cyflyrau. Lle mae plant yn cael ei amddiffyn. Dyma di cyfiawnder yn gymdeithasol. Ydio'n iawn bod Ebenezer, pnawn yma, a nos i'l nesaf, yn bwydo y digartref yn y dinas ni. Ydy hynny'n dderbyniol mewn cymdeithas war? Ydy o'n dderbyniol mewn cymdeithas war bod biliynau yn cael eu gwario ar arfau rhyfel, ond bod yn ysbytau ni yn methu delio hefo'r anghenion sydd? Dydy hynny ddim yn gyfiawn. Ond da ni angen cymdeithas sydd yn gyfiawn. Wrth gwrs fel Cristnogion, da ni'n bwydo digartref oherwydd yr angen, ond anghyfiawnder ydy hynny bod nhw yna yn y lle cyntaf, a nad ydy arian, ond y lot arian tuag at bethau eraill ynde, ond ddim tuag at bobl fregus yn yr cymunedau ni. Lle mae nyrsys dan straen, pra mae doctoriaid yn stryglo i ymdopi ar pwysau, dyna am y gyfiawn, anghyfiawnder ydy hynny. A be mae Dyw yn ei ddeud, da chi'n gwybod beth sy'n gwneud gwlad yn wych? Bod ti'n wlad gyfiawn. Oherwydd mae cyfiawnder yn gwneud gwlad yn wych. Ac i gloi, mae di mynd yn hirach nag o'n ei tybio, ond mae cyfiawnder yn deillio o galon Dyw i hun. Yn salm, un o'r salmau, mae o'n dweud, rwy ti yn gyfiawn o arglwydd, ac mae dy reolau yn gwbl deg. Mae'r deddfau rwyt wedi ei rhoi yn gyfiawn ac yn gwbl ddibynadwy. Mae Dyw o ran ei natur yn Dyw cyfiawn. Yn dyfuno bod pobl yn gallu byw bywydau da a diogel ac mewn heddwch o fewn y byd mawr crwm. A mae Dyw yn rhoi cyfiawnder i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd y ffordd i wedd newid Cymru ydy trwy fwy a mwy o bobl gyfarfod Iesu a chredu ynddo a sylweddoli beth ydy gwir cyfiawnder. Dyma da ni angen, dyma pan bod yn gwaith ni yn bwysig fel eglwysig. Er mwyn cael cymdeithas gyfiawn, mae'n rhaid chi newid calonnau pobl i sylweddoli beth ydy gwir gyfiawnder. A'r hwn sydd yn newid calonnau ydy Iesu Grist, y gwaredwr a'r arglwydd. Mae'n emyn does gwylid fy mwysgo a'i gyfiawnder yn harf ger bron y tad. Bod Dyw yn yr Iesu yn rhoi gyfiawnder i ni fel yn bod ni yn dderbyniol. Ac yn y cyfiawnder hwnnw, mae pobl yn harf. Y peth gorau gallwn ni wneud i genedl y Cymru ydy rhannu y newyddion da am Iesu Grist a'i gyfiawnder. Oherwydd yn y pen draw, yr efengil fawr a'r arglwydd Iesu fydd yn gwedd newydd yn cenedl, yn cymdeithas a'n gwlad. Er mwyn i enw. Amen. Dros Cymru'n gwlad o dad dyrchafon grig, gawn ni gamu yr efinolau.